Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 14 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Themelimi i ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe Kosovë, tha presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtar të lartë të NATO-s thonë se gjatë vitit të kaluar ishin shtuar incidentet kibernetike. Është shtyr takimi Donald Trump, Angela Merkel i parapar për sot. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Themelimi i ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe rajon, ka deklaruar sot presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një trojeze diskutimi të organizuar nga Qendra Kërkimore për Politikat të Sigurisë lidhur me procesin e formimit të ushtrisë së Kosovës. Transformimin e bëjnë të nevojshme edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcojë mekanizmat të mbrojtjes të vendit. Kurse ngurrimi i Bashkimit Evropian që të përshpejtojë integrimin e Kosovës dhe shteteve të tjera të Ballkanit Perëndimor u ka hapur rrugë ndikimeve të tjera në rajonin e Ballkanit, ka thënë Hashim Thaçi. Këto ndikime, sipas tij, janë kërcënim për paqen dhe stabilitetin në rajon, prandaj është urgjente që FSK të avancojë në misionin dhe detyrat e saj. Një stuhi e fuqishme e dëborës në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara e ka detyruar shtëpinë e bardhë për ta shtyrë takimin ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe kancelares gjermane Angela Merkel deri më 17 mars. Zonja Merkel ishte në rrugën e saj për në aeroportin e Berlinit për të fluturuar në Washington, kur atë me telefon e ka thirrë Donald Trump për ta informuar për kushtet e këqija atmosferike.
President spoke to the Chancellor of Germany. They agreed due to the current weather that the meeting should be postponed.
Presidenti ka folur me kancelaren gjermane. Ata janë pajtuar për shkak të motit aktual që takimi mund të shtyhet. Ai do të mbahet këtë të premte, tha mbrëmë në Washington zëdhënësi shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Takimi parë ndërmjet këtyre dy zyrtarëve të lartë ishte parapar të mbahej sot. Shtëpia bardhë duket se e ka zbutur qëndrimin e saj për akuzat e presidentit e Donald Trump se paraardhësi i tij Barack Obama e kishte përgjuar atë gjatë fushatës zgjedhore të vitit të 2016. Kjo lëvizje u bë mbrëmë derisa Departamenti i Drejtësisë ka kërkuar nga ligjvënësit të më tepër kohë për të paraqitur dëshmi në mbështetje të akuzave të paprova të presidentit Trump. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer tha se pretendimi i Trumpit kishte parasysh një aspekt të gjerë të vëzhgimit dhe aktiviteteve të tjera, kur ai e ka bërë këtë akuzë në një shkrim në Twitter në fillim të këtij muaji. Kevin Lewis, zëdhënësi ish presidentit Barack Obama, tha se pretendimi i zotit të Trump ishte thjesht i rrejshëm. Grupet opozitare në Siri thonë se nuk do të marrin pjesë në bisedimet paqësore që pritet të fillojnë sot në Astana të Kazakistanit, duke e fajsuar mosgatishmërinë e Rusisë dhe Sirisë për ta respektuar armpushimin arritur në muajin dhjetor. Aktualisht vendimi është që të mos shkojmë, si pasojë vazhdimit të krimeve të Rusisë në Siri kundër civilëve dhe mbështetjen e saj për krimet e regjimit të Sirisë, tha Osman Abu Zaid, zëdhënës i forcave kryengritëse opozitare në Siri. Grupet e kryengritëse në Siri më 11 mars kanë kërkuar shtyrje të bisedimeve në Astana dhe thanë se takimet të mëtejshme do të varen nëse qeveria Siris dhe alatet e saj do të respektojnë armë pushimin. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 25 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputetët e partive politike në kuvendin e Kosovës e inkurajojnë në qeverin që ta përshpejtoj projekt ligjin për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mision ushtarak. Përfaqësuesit e partive politike nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes së Vetëvendosje vlerësojnë se Kosova është e gatshme për ushtrinë e saj. Andaj, sipas tyre, transformimi i FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak duhet të bëhet sa më parë. Këto komente u bën dje në Prishtinë në një trojezë organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Kronike Arton Konushevcit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrjet e FSK-s, ka të rrequr vërejtjen se nëse do të ketë vonesën e procedim të projekt ligjit, Kuvendi do të veproj për të quar për para ligjin.
Jemi në një situatë për tuj se pak pa lakë mushme për shkak se kushkushi ekzekutivit nuk të e mërë guzimin me deklaruat që mërë. Por, shka do që ata bojnë, i kam 30 dita fa. Më në këtyne 30 dite, nëse tentojnë, nëse bonjohen, nëse ashtu, do të anisim iniciative në përmes deputetëve, antarëve të komisionit.
Haradinaj tha se qëllimi nuk është e Kosova të prish raportet me faktorin ndërkombëtar, por sipas tij Kosova ka nevojë që të krijojë një mekanizëm mbrojtës.
Gjithmonë ne po themi jo ne do të jemi partner, do të jemi antar të NATO-s, do të jemi ashtu. Me çka do të jemi antar të NATO-s? Nuk mund të jemi antar të NATO-s përderisa nuk e kriju komponentën në këtë rast forcat e sigurisë.
Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcave së Sigurisë së Kosovës, tha se me dorëzimin e projektligjit nga presidenti në qeveri, procesi për transformimin e FSK-s do të përshpejtohet.
Dhe Ministria ka krijuar grupin e posaçëm, grupin punus, për dhënien e opinioneve për draft ligjin, për hartimin e deklaratës financiare dhe për plotësimin e formulore për harmonizimin e ligjeve të FSK-s.
Në tryezën organizuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, deputetja Vjosa Usmani nga Lidha Demokratike e Kosovës ka thënë se formimi i ushtrisë është një proces thelbësor për vendin, sipas saj që nga koha e Tisarit një prej qëllimeve të Kosovës ishte që nëse deputetët serbe bllokojnë shndrimin e FSK-s në ushtri, me anë të kushtetutës procesi të vazhdojë me anë të ligjeve. Osmani konsideron se veç Serbisë në rajon nuk ka kundërshtime për ushtrinë e Kosovës.
Pra, është ditë shumë mirë që Serbia do ta kundërshtoj në çdo moment, dhe ne nuk mund të presim që atje të ndryshoj retorika kundër pavarësisë e Kosovës. Pra, kur po thuhet që nuk është momenti në rajon, unë mendoj që është versim i gabuar. Kroacia dhe Shqipëria tashmë i kanë shkruar letër NATO, siç e dini, sekretarët përgjithshëm në përkrahje të këtij procesi. Unë nuk besoj që Moalizi apo shtetet e tjera në rajon kanë ndonjë arsye që të jenë kundër transformimit të FSK-s në ushtri. Do të mbetet vetëm Serbia.
Ndërkohë deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizjeve të Vendosjes tha se institucionet e vendit në pamundësi për të bërë ndryshimet kushtetuese duhet të shkojnë përpara me ligjin për FSK-n dhe ta shndrojnë këtë forcë në ushtri.
Ka munguar koordinim dhe mendoj që efikjes politizimi dhe përveçimi pa ka rizikuar koordinimin e pastaj ka orë pasoja e mos të kishme rishit tjë. Në anën tjetër me sa kemi parë ka munguar dhe koordinimin dhe institucional.
Projektligji presidentit Hashim Thaçi, që fillimisht u dorëzua te kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, u procedua në qeverinë e Kosovës, ndërkohë që partnerin e koalicion LDK i dha përkrahje me kërkesë për bashkërendim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të lartë të NATO-s thonë se gjatë vitit të kaluar ishin shtuar ato që ata i kanë cilësuar si incidente kibernetike, por alianca ka bërë progres të mirë në mbrojtje kundër tyre. Këto komente u bën dje në Bruxelles me rastin e publikimit të raportit të NATO-s për vitin 2016. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se alianca ka parë rritje prej 60% të incidenteve kibernetike gjatë vitit e 2016, krahasuar me vitin paraprak, dhe ka vlerësuar se sulmet kibernetike janë kërcënim në rritje.
Cyber attacks are a growing threat. And NATO is making good progress on cyber defense.
Sulmet kibernetike janë kërcënim në rritje dhe NATO-ja po bën progres të mirë në mbrojtje kibernetike. Në vitin 2016, ekspertët e NATO-s janë marrë mesatarisht me 500 incidente kibernetike në muaj, që paraqet rritje për 60% nga viti paraprak. Ne i kemi njohur sulmet kibernetike si sektor operacional, së bashku me ato toksore, detare dhe ajrore. Aleatet e NATO-s janë përkushtuar për përmisim të mbrojtjeve të tyre kibernetike, tha Jens Stoltenberg gjatë një takimi me gazetar në Bruxelles, duke e paraqitur raportin vjetor për NATO-n. Një ekspert i NATO si tha Radios Evropa e Lirë se incidentet e kibernetike përfshijnë sulme direkte dhe rastet ku kompjuteret janë infektuar me viruse, me që rast ka pasur pengesa në punën e tyre për shkak të konfigurimit të keq. Një zyrtar i NATO që ka folur në kushte të anonimitetit, i tha Radios Evropa e Lirë se është vështirë të gjurmohen të gjitha sulmet ose incidentet armiqësore për të përcaktuar nëse ato janë shkaktuar nga individet ose organizatat. por ky zyrtar tha se shumë aleat të NATO-s kanë sugjeruar se një numër i sulmeve kibernetike të rëndësishme kanë ardhur nga Rusia. Ai tha se sofistikimi i sulmeve kibernetike nga Rusia gjatë vitit të 2016 dhe tipi i informacioneve që ishin në shënjestër të tyre sugjerojnë se ato nuk ishin vepër e hakerëve privat. Në samitin e NATO-s në Varshavë në vitin 2016, Aleanca pat konkluduar se hapësira kibernetike është një fush që duhet të mbrohet në mënyrë efikase, ashtu sikur edhe forcat ajrore, detare dhe toksore të Aleancës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po ashtu tha se vendet antare të Aleancës kanë paralajmëruar përmirësim të mbrojtjeve kundër sulmeve kibernetike.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në fund të pjesës tematike një kronik për shëndetësi në Kosovë, ku një plan në lidhur me klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare në Prishtinë ka shkaktuar reagime të ndryshme të mjekëve. Ky veprim në këtë klinikë ishte iniciuar në vitin 2014 dhe lidhur me këtë çështje është përfshirë edhe ministri i shëndetësisë së Kosovës Imet Rahmani. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Drejtori klinikës së kardiologjisë Basri Sejdiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se letra e adresuar është e padrejtë dhe siç thot ai, kardiologjia invazive dhe kardiokirurgjia e mbështesin njëra tjetrën dhe kanë lidhshmëri nga aspekti profesional. Por doktor Gani Bajraktari, profesori kardiologjisë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se përndarjen e tillë asnjëherë nuk është diskutuar në kolegjiumin e kësaj klinike.
Ndarja kardiologjisë është shembull i paparë dikun në botë, domthonë kardiologjia invazive si boshti i kardiologjisë me shkuën në klinikë tjetër kardiokirurgjike. Kjo domethënë në këto vendet e botës se ne kemi shëtit, kemi pak, kemi brell, kemi mësu, kemi eduku, kemi trajnu, si që në Franca, Italia, Gjermania, Polonia, Hungaria, Kroacia, për shembull, ku kanë qenë nënë. Një diçka të tillë kërkush nuk e ka pa kurrë në botë.
Në anën tjetër, Basri Sejdiu thotë se çështja e ndarjes së klinikave është iniciuar qysh në vitin 2014, derisa më pas ishte anuluar për t'u rikthyer sërish, ashtu siç ishte paraqitur me statutin e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës.
Me statut ka qenë vitin 2004 në organogram që kardiokirurgjia dhe kardiologjia invazive me janë kanë qenë fakt një njësi e përbashkët. Domthonë të gjithë aspektin është në rregull, domthonë kjo bashkëni kardiologjisë me kardiologji invazive, ashtu si ka qenë me statut.
Ndërkohë ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani ka thënë se tashmë ka aprovuar kërkesën e mjekëve si dhe të bordit për bashkimin e klinikave, derisa jap edhe ullësi të tjera.
Unë nuk e di çka ka ndodhur ndërkohë, por vetëm e di që mu ka deshte të rikonsultohem rishtas mbrenda kësaj periudhe që ceka dhe të më vonë të aprovoj kërkesën e bordit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës që kardiologjia invazive të jetë pjesë e shërbimit të kardiokirurgjisë.
Ndërka që antari bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës Shëmsi Veseli, thot se ideja e bashkimit të kardiologjisë invazive me kardiokirurgjin ka qenë ideje vetë mjekve brenda klinikave, derisa bordi ka përkraur një vendim të tyre.
Mas disa shkresave që e pa të bo, doktor Gani Bajraktari, gjithësht një pjesë atyre grupeve, ne një herë patëm reflektu realisht edhe patëm stopu. Ministre neve në ka rekomandu faktikisht bordin, që fillon me implementimin gjithësht bordit, që i thotë edhe drejtorit, dhe neve në ka njëftuar se ka marrë vendim. Dhe ai vendim normal kur vjen te ministri për neve është i obligueshëm edhe të implementohet.
Në letrën e nënshkruar nga mjekët, ndërka që i bëhet thirrje institucioneve të vendit që të parandalojnë ndarjen brenda klinikës dhe bashkangjitjes së njësive në klinikat e tjera, duke theksuar se në të kundërtën pasojat, siç thon mjekët, do të jenë të paparashikuara dhe të pariparueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Themelimi i ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe rajon, tha presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarët e lartë të NATO-s thonë se gjatë vitit të kaluar janë shtuar incidentet kibernetike. Është shtyr takimi Donald Trump Angela Merkel i parapar për sot. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.